Altså, jeg vokste opp med mor og far og en 8 år eldre søster. Når jeg ble født, så fikk moren min fødselsdepresjon, som senere utviklet seg til manisk-depressiv lidelse. Så jeg vokste opp med at hun kunne være innlagt, ble tvangsinnlagt i perioder på psykiatrisk sykehus. Og opplevde egentlig at jeg aldri kom nær min mor. Altså, jeg var ikke trygg da. Så jeg hadde på mange måter en utrygg barndom i forhold til det å være nær og nær relasjoner. Og samtidig så hadde jeg mange støttende ting rundt som var gode også. Altså aktiviteter og ja, mange gode ting også.
Men dette skulle føre til at altså, du nevnte utrygghet, sår, en del ting som skulle prege deg veldig videre.
Ja, for at det gjorde noe med, altså jeg fikk ikke en god og trygg tilknytning til moren min. Så når jeg i 20-årene hadde fått barn selv, så fikk jeg angst. Og jeg kan vel kanskje si at jeg i ungdomsårene også var noe deprimert, uten at jeg kunne sette ord på det da. Og jeg følte på en måte at jeg hadde ikke noen å snakke med det om. Det var ikke sånn mye åpenhet rundt det da som det er nå. Selv om vi stadig kan bli bedre på det, tenker jeg, i samfunnet. Men ja, så jeg utviklet angst selv da. Som tok mer og mer tak i meg. Altså jeg kunne fungere hjemme med barna mine, men det var vanskelig å ta buss. Jeg kunne ikke gå på jobb, da jobbet jeg bakeri. Og så var jeg i kontakt med en psykiater, og han sa at jeg kunne begynne på tabletter. Men det var på en måte ingen som tok tak i at det kunne være noe bakom her. Altså at det var en grunn til at jeg hadde den angsten. Men så ville jeg ikke ta de tablettene, og så var jeg i kontakt med en angstforening som sa at jeg måtte nok leve med dette her resten av livet. Og så det hadde jeg veldig vanskelig for å godta, for jeg tenkte at nei. Så allerede da tror jeg Gud begynte å tale til meg om at nei, det er noe annet for deg, Hilde. Altså, du skal ikke ha det sånn. Så da fikk jeg en indre tro på det da.
Men etter hvert så kom du inn i en krise, og det var tøffe ting i livet ellers i ekteskap og forskjellige ting som skjedde, sånn at du, ja, du kan gjerne fortelle selv.
Ja, jeg kom inn i en krise med min daværende mann, og vi besluttet at vi skulle gå fra hverandre, og det var veldig tøft. Altså, jeg sleit veldig med det, og skjønte at jeg ikke kunne klare å komme ut av det alene da. Så jeg ønsket hjelp.
I sin søken etter hjelp så Hilde en annons i avisen.
Og da var det at jeg så denne annonsen i avisen, som stilte veldig mange gode spørsmål, og som jeg virkelig kunne kjenne meg igjen i. Jeg kunne svare ja på alle de, jeg tror det var 5 spørsmål. Og så tok jeg kontakt med de, og fikk time der da. Og det viste jo seg at det var alternativt tilbud. Ja. Jeg hadde på en måte ikke noe særlig tro på en vanlig psykolog eller psykiater, fordi at der hadde jeg jo bare opplevd å få tabletter, sant? Så jeg begynte å gå der.
Og det skulle du være med på i mange år. Du kom vel gjerne lenger og lenger inn i det alternativet?
Ja, det gjorde jeg. Jeg opplevde jo virkelig å få hjelp av dette. Sånn, altså vi begynte å se på ting, og jeg skjønte jo at jeg ikke bare måtte ta tak i det i forhold til det som hadde skjedd. I forhold til skilsmisse og sånn. Men at jeg også måtte ta ting i ting som hadde skjedd i barndommen. Og opplevde virkelig at jeg fikk hjelp til det. Jeg begynte i sånn selvhjelpsgruppe, og det var jo egentlig der jeg begynte å bli kjent med det åndelige da. og bli mer bevisst det, at jeg kunne ikke klare dette her selv, jeg måtte ha hjelp av Gud. Og det var sånn jeg begynte å bli kjent med Jesus midt i det alternativet da.
Mm. Mm. Hva skjedde egentlig da? Altså du drev med meditasjon, du drev med mye forskjellige greiner før du forteller.
Ja, altså primært så var jeg på dette senteret, men der var det jo forskjellige metoder som var hentet fra det alternativet.
Og noen av behandlingsformene som Hilde kom i kontakt med, og som hun etter hvert begynte å behandle pasienter med selv også, de kalles for energibalansering, samtaleterapi, egenutvikling og litt meditasjon drev hun også med. Men Hilde opplevde at Bibels Jesus etterjaget hun midt opp i det alternativet som hun drev med.
Jeg hadde vel en formening om det som det vanlig i det alternativet, at alle veier fører til Gud, altså ja, ikke bare Jesus. Og jeg opplevde at i behandlingene da, når jeg skulle gå inn i vonde minner og bearbeide de, så opplevde jeg konkret at Jesus kom og holdt meg i hånden, og at han var ved siden min. Da. Så jeg opplevde at Jesus kom, for jeg hadde jo veldig liten tillit til mennesker egentlig. Altså jeg hadde veldig liten tillit til at jeg kunne fortelle hvordan jeg hadde det, eller opp gjennom årene jeg holdt alt for meg selv, sant? Og trodde det, men det var nesten farlig å dele ting. Så Jesus gjorde det sånn at jeg fikk mer og mer tillit til han, da. Rett og slett. Ja.
Han holdt en hånd over deg hele tiden midt i det alternativet, så vi skulle tro at han ikke blandet seg inn på en måte, men hadde noe bedt for deg da, Hilde, siden, tror du det, siden han var med deg til og med inne i dette?
Det vet jeg faktisk ingenting om også. Altså, jeg jobbet også i posten før dette, og da hadde jeg to kristne kolleger, og jeg spurte i ettertid når jeg var blitt frelst om de hadde bedt for meg, og det har de, så jeg tror også de har bedt for meg. Så ja, ja egentlig så har jeg blitt bedt for. Ja, altså, ja, jeg var midt i det. Men så var det sånn at lederen min dette stedet, altså dette var en franchisebedrift, så lederen for den franchisebedriften, hun gikk på bibelskole. Så det var hun som utfordret meg på å ta Jesus til Herre i livet. Og hun ringte meg og spurte, tror du at Jesus er Guds sønn? Ja. Tror du at Gud altså han døde for dine synder? Ja, det tror jeg. Tror du at Gud reiste han opp fra de døde? Nei, det klarte jeg ikke å tro på, for det på en måte gikk på tvers av forstanden min. Men jeg hadde veldig lyst til å tro det, og vi snakket da en del om at det går ikke an å bare komme til Jesus som at han er en bank jeg bare kan ta uttrekk fra, på en måte. Han er ikke en servicestasjon, men at han må få være herre i livet hvis vi skal følge han. Ja, så da ble jeg utfordret på det, og så gikk det et par måneder. Jeg var på møte i tabernaklet, og der var det blant annet noen som hadde et budskap i tunger. Det var et sånt kvinnemøte, og det fascinerte meg, men samtidig så ba jeg til Gud, for jeg kjente at de hadde Guds fred, som jeg så desperat lengta etter. Jeg lengta sånn etter den freden som bare Gud kan gi, kan jeg si i dag. Så jeg ba om det, og jeg ba til Gud om at jeg vil bli frelst, men jeg klarer det ikke av meg selv.
Bibels Jesus hørte Hilde sin bønn og ønsket om å bli frelst, til tross for at hun i årevis hadde vært i kontakt med mørkets krefter gjennom New Age. Og på et hotellrom i Stavanger, på en gebursdagsfeiring, der de skulle feire en av lederne for denne klinikken som hun jobbet på, så grep Jesus radikalt inn i Hilde sitt liv.
Så kom vi på hotellrommet før vi skulle gå ut og spise, og da hadde hun en bibel på nattbordet sitt. Og, Og jeg ble akkurat som et barn, bare kjente at, og spørte, kan ikke du bare lese I Bibelen for meg? Og det sa jo ja til, og begynte å lese, og jeg husker ikke hva vi leste, men da bare kjente jeg en sånn strøm av kjærlighet som kom inn I hjertet mitt, sånne bølger av kjærlighet. Og så klarte jeg bare å si at, å Jesus, jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg. Det var det eneste jeg klarte å si, og da... Det som litt rart når jeg ser på bilder nå I ettertid, så kan jeg se bilder på kvelden etter at dette skjedde, at jeg hadde fått et lys I øynene mine på en måte. Altså jeg kan se en forskjell når jeg ser på de bildene. Så jeg definerer det som at da hadde jeg et gjennombrudd I frelsen, altså at jeg ble skikkelig helfrelst. Ja. Men allikevel så hadde jeg ikke åpenbaring om hva jeg var I, så jeg var ikke ute av det alternativet av den grunn. Ja.
Ja, hva skjedde videre?
Altså, da hadde jeg fått en hellig ånd, så da tror jeg den hellige ånd begynte å lære meg opp. Altså, da klarte jeg mer å skjelne, og jeg skjønte at her det noe som galt, men jeg skjønte ikke hva. Og det gikk faktisk ganske mange år før jeg kom helt ut av det. Da. Men jeg begynte, jeg var vel uten, altså jeg gikk bare sporadisk på møter I en halvtårsperiode etter at jeg ble frelst. Men etter et halvt år så sa den hellige ånd til meg en kveld, en lørdagskveld, at Hilde, hvis ikke du går I en menighet, så kommer du til å miste det du har fått av meg. Og det var veldig alvorlig. Så jeg bare heiv meg over avisen, og... fant et sted jeg kunne gå på møte, gikk på møte dagen etter der, kom inn I cellegruppe dagen etter der, og så begynte jeg å vokse som kristen. For man trenger andre troende for å vokse som kristen. Vi trenger å være sammen og stå sammen.
Så du hadde, altså, noen omskapet seg til en lysets engel. Det åndelige krefter som gir seg ut for å være så gode og så fantastiske, så det bare for å føre oss vill og for å få makten over oss, for å kontrollere. Kan du fortelle litt?
Ja, for det opplevde jeg virkelig at jeg, selv om jeg følte meg at jeg var fri på noen områder, at jeg hadde fått hjelp, så følte jeg meg stadig mer bundet. Altså jeg gikk med en sånn konstant frykt, for vi hadde fått beskjed om at vi ikke skulle dele med noen andre, for det var ingen andre som ville forstå hva vi holdt på med. Men jeg gjorde det allikevel, så jeg delte det med Raymond, som mannen min I dag. Og da kjente jeg også på en veldig frykt når jeg gjorde det.
Ting som du hadde med deg fra det alternativet?
Ja, ting som jeg hadde med meg fra alternativet, og som jeg opplevde der, og på en måte det vi drev med. Da. Jeg hadde en stadig uro, og jeg kjente at her det noe feil, og hvis folk spørte meg, ja, hva holder du på med, så hadde jeg lyst til å synke ned I jorden, altså, og jeg skjønte ikke mine egne reaksjoner. Og jeg opplevde åndelige angrep, altså demoniske angrep, både i drømme. Det var det, jeg opplevde at det var en reell kamp om mitt liv. Altså jeg hadde en, jeg skulle ta en ettermiddagshvil, og så med en gang jeg hadde lukket øynene, så fikk jeg en opplevelse, et bilde, av det lå på et operasjonsbord, og det var veldig, opplevdes veldig virkelig for meg. Og det var Gud på en måte skulle operere meg I hodet, han har en hjerneoperasjon. Men så var det en døråpning foran benken, og der kom det en mørk skygge, og det var den onde. Og han kom inn I rommet, og da gikk Gud bort til han. Og så sto de ved siden av hverandre, og det var tydelig for meg at den onde prøvde å forhandle om livet mitt. Men da var Gud veldig tydelig, og han sa at nei, Hilde min. Så det var på en måte det det slutta med. Og det var også noe jeg tok med meg, og når jeg hadde, altså jeg opplevde demoniske angrep om natten, I drømmen at det var demoner som holdt meg nede, og at jeg, ja.
Så det ikke bare å leke med sånne krefter, det kan få helt makten over oss, rett og slett.
Ja, jeg opplevde at jeg hadde makten over meg, og heldigvis så så kom Gud og redde meg. Altså ved at han frelste meg midt I dette her. Og det som var fantastisk var jo at han på en måte brukte en annen person som var under den ondes herredømme til å bringe frelse, altså til meg. Det synes jeg rett, jeg kan bruke ordet kult, fordi at det slår liksom, altså den onde har ikke noe han skal ha sagt til syvende og sist. Ja.
Så det, nå det mange år siden du har blitt helt løst fra alt dette alternativet og ja. Kultet som du var borte og drev med I mange år.
Ja, det var det. Så la jeg ned det jeg holdt på med. Og brente alle bøker og all lærdom av det alternativet. Jeg hadde veldig stort behov for det. Jeg var nesten kvalm. Altså, det opplevdes veldig skittent, rett og slett. Mm. Så jeg så takknemlig til Gud for at han fridde meg ut av det.
Ja. Hva vil du si til andre som driver med det? For det jo ofte gjerne en lengsel som fører oss inn I det uvitende om hva vi egentlig går inn I av villfarelse.
Ja, det tror jeg også. Det jo en, jeg tror det en oppriktig søken som driver en. Det kan jeg si at det var I mitt tilfelle. Men det bare en vei til Gud, og det Jesus. Det ikke flere alternative veier. Eller at vi skal finne vår egen vei. Og det som typisk med det alternativet, det jo at man skal være herre selv. Man skal ikke ha Jesus til herre. Nei. Og det står det ingenting om I Guds ord. Eller så advarer de mot det. Sant? I Guds ord. Så ja, jeg vil advare mot all form for New Age, altså alternativt. Fordi at, sånn som for meg selv, så var jeg på et veldig svagt og sårt punkt I livet mitt når jeg kom inn I det, og ble dratt inn I det, og trodde jeg fikk hjelp. Sant? Altså, ja. Så, og det jo det står om I Bibelen nå, at det tar oss når vi på det svakeste. Sant?
Og gjennom alt det du var med på I New Age, så vi kan kalle det, det ble på en måte en åndelig forførelse I hele greien.
Ja, det ble det. Det ble en åndelig forførelse. At jeg trodde på en måte at nå hadde jeg funnet en god vei, og så var det ikke det hele tatt. Altså, det bandt meg mer enn det satte meg fri. Mm-hmm. Ja. Så jeg har brukt mange år etterpå, ja, egentlig en sorg også, over å ha opplevd det, samtidig som ja, jeg ikke så naiv lenger da. Altså det kom veldig masse positiv, altså jeg blitt mer åndelig var, som jeg tror jeg kan bruke, og jeg, med de opplevelsene så kan jeg være med og sette andre fri, de Jesus har lyst til å sette fri. Mm. Så det det positive, så jeg tror det en, ja, når det først ble sånn, så det jo en grunn til at at jeg opplevde det, tenker jeg.
Altså, du, Hilde, du opplevde veldig masse sår I oppveksten, men du fikk snakket med foreldrene og fikk ordnet opp der også?
Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg fikk gå til mamma og pappa og våge å dele det jeg hadde opplevd vondt. Og oppleve at de ba meg om tilgivelse, at jeg kunne gi dem tilgivelse. Og at vi fikk en forsoning da. Så kan jeg si at moren min døde jo midt oppi der ikke så lenge etter at jeg ble frelst faktisk jeg hadde en veldig, veldig fin samtale med henne før hun døde der hun ga meg mye bekreftelse på tross av at det faktisk smertet henne at jeg måtte ta avstand I perioder for å kunne klare å kjenne på ting Så det vil jeg ære mamma for, altså.